dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Dve žrtve i najmanje 12 povrijeđenih u napadu militanata IDIL-a na kancelariju organizacije Save the Children u Afganistanu. Zoran Zaev i Aleksis Cipras danas u Davosu razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Beograd će nastaviti dijalog s Prištinom ako bude uključeno u istragu ubistva Olivera Ivanovića, poručila predstavnica Srbije u Savetu Evrope. Ruske vlasti me progone, a česta hapšenja su politički motivisana, poručio Aleksej Navalni pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog za naš program govori i profesor Edward Joseph, čija analiza ubistva Olivera Ivanovića u magazinu Foreign Policy izazvala mnoštvo reakcija.
Ukoliko sve strane razmotre zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović. Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini ni vlada u Beogradu.
Govorim i o tome šta znači nagodba tužilaštva Srbije sa grupom huligana iz Hrvatske. Stručnjak za huliganizam Marija Đorić.
Ja više vidim ovde fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspešna ukoliko imamo dobru prevenciju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta IDIL preuzela je odgovornost za napad na kancelariju humanitarne organizacije Save the Children u Jalalabadu na istoku Afganistana. U napadu su poginule najmanje dve, dok ih je povređeno najmanje 12 osoba, objavio je britanski BBC. Napadači su detonirali eksploziv pre nego što su provalili u prostorije te organizacije koja je specijalizovana za pomoć deci. Zvuk je razmene vatre koje su na mesto događaja zabeležili novinari Reutersa. Prve procene ukazuju da je u trenutku upada u zgradi bilo 50 članova osoblja, objavio je BBC. Prema dosadašnjim izveštajima, najmanje tri naoružane osobe su umešane u napad za koji je odgovornost preuzela, kao što smo čuli, militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta. Napad je otpočeo u sredu rano ujutru tako što se bomber samoubica raznoje u automobilu na ulazu u kompleks Save the Children, izjavio je Atulalah Koigani, portparol pokrajinske vlade. Gulam Nabi, očividac je, koji je početak napada opisao agenciji Reuters.
Eksplozija je potresla čitavo područje. Nakon toga razbežali su se deca i ljudi. Video sam jedno zapaljeno vozilo i onda je otpočelo puškaranje.
Rekao je očividac Gulam Nabi. Save the Children je jedna od najvećih humanitarnih organizacija u Afganistanu i sprovodi edukativne, zdravstvene i zaštitne programe za decu. Bangladeš, Turska i Burkina Faso su države u kojima je kao humanitarac boravio Almedin Škrebu iz Međunarodnog foruma solidarnosti EMAMUS. U tim državama je završila pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mjanmara i Sirije, te obrazovanje siromašne afričke dece. Škrebo se na svojim putovanjima susreo i sa Rohinđama i razgovarao sa njima. Prilog Arnisa Grbišića.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mijanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mijanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju smo vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitam što će im to, mislim, ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirke na koje spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki i goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800 hiljada.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole, dakle, 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja u kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomagaće i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti u na dio, dakle su procjerani, podasvanove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emaus Internationala, humanitarci iz Doboistoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 10 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini, i taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017. 2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras trebalo bi da se sastanu u Davosu gdje se održava godišnji svjetski ekonomski forum i razgovaraju o dugogodišnjem sporu o ustavnom imenu Makedonije. Makedonija i Grčka su posljednjih mjeseci pospješili napore za rješavanje tog pitanja. Matthew Nimitz, posrednik u dijalogu, prethodno je najavio da pregovori dve strane ulaze u fazu na višem nivou. Inače, Nimitz bi početkom februara trebalo da posjeti Skoplje i Atinu. A u Davosu je u toku drugi dan svjetskog ekonomskog foruma na kome učestvuju svjetski lideri i biznismeni. Očekuje se dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je u Sjedinjenim Državama postignut dogovor o budžetu čime su deblokirane federalne službe. Bijela kuća je saopštila da će se Trump krajem nedjelje u Davosu sastati sa predsjednikom Ruande, izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kao i britanskom premijerkom Terezom May. Agencija France Press je javila da je povodom Trumpovog dolaska u Švajcarsku u gradu Cirihu protestovalo više hiljada ljudi. Skupu od danas prisustvuju i predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Okupljanje zvanica i prvi dan svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom gradu Davosu su otežale vremenske prilike, sneg je obilno padao, željeznički saobraćaj prema tom elitnom turističkom mestu je ponovo uspostavljen pošto je do sinoć bio u prekidu. Inače, ovogodišnje okupljanje prate optimistička očekivanja o globalnom ekonomskom oporavku. Marija Obradović, članica delegacije Srbije u Skupštini Saveta Evrope i potpredsjednica Srpske napredne stranke, izjavila je za list novosti da bi uključivanje Beograda u istragu ubistva Olivera Ivanovića, koju vode prištinske institucije, moglo podrazumevati vraćanje delegacije Srbije za pregovarački sto u dijalogu sa Prištinom u Briselu. A nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da treba da odustane od severa Kosova, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu u Vašingtonu. On naglašava važnost uključivanja Sjedinjenih Država u dijalog Kosova i Srbije s ciljem da dve strane postignu sporazum. Joseph također navodi da Albanci koji su počinili zločine nad Srbima treba da odgovaraju pred specijalnim sudom. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Edward Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala i na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini, ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Džozef. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nenada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvo Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, vjerovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Džozef. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Džozef po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu. Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Džozef smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo o odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rješenjem za Sever. Kako Edward Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zeineli.
Pre razgovora za naš program, Joseph je, kao što smo čuli, u magazinu Foreign Policy objavio tekst pod naslovom Atentat koji bi mogao biti ono što je Kosovu potrebno, aludirajući na ubistvo Olivera Ivanovića. Tim povodom reagovao je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Ne mogu da zamislim da bilo ko, pogotovo univerzitetski profesor, može da kaže da iz smrti čoveka, iz njegovog ubistva, može da proistekne bilo šta dobro. Mislim da su to pitanja koje svakako ne mogu da doprinesu, odnosno izjave koje ne mogu da doprinesu bezbednosti Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ne mogu da doprinesu razvijanju dobrih odnosa između Srba i Albanaca i ne mogu da doprinesu do povećanja stabilnosti u čitom regionu.
Poručio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Dve žrtve i najmanje 12 povrijeđenih u napadu militanata IDIL-a na kancelariju organizacije Save the Children u Afganistanu. Zoran Zaev i Aleksis Cipras danas u Davosu razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Beograd će nastaviti dijalog sa Prištinom ako bude uključen u istragu ubistva Olivera Ivanovića, poručila predstavnica Srbije u Savetu Evrope. Ruske vlasti me progone, a česta hapšenja su politički motivisana, kaže Aleksej Navalni pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni. U drugom delu emisije, kakve su pouke koje je Facebook nedavno sprovodio u Srbiji, istraživanja Facebooka koje je nedavno sprovodio u Srbiji. Bojan Cvejić, urednik sajta Lista danas.
Dosad je se svakako manji na Facebooku zato što se naše sadržaje više ne objavljuju u news feedu nego u explore feedu koji znači nije na početnoj strani Facebooka kada se uđe i smanjio se i za više od 50-60%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ocenio je da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se taj problem reši uvođenje žestokih kazni za prestupnike po principu koji je svojevremeno uvela bivša britanska premijerka Margaret Thatcher. U tom kontekstu postavlja se pitanje da li je Srbija nagodbom sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na večitom derbiju krajem prošle godine i zato osuđeni na kazne zatvora od 4 do 6 meseci, poslala izgrednicima preventivnu poruku da je nasilje na sportskim događajima neprihvatljivo. Sagovornici Radio Slobodna Evropa, iako pozdravljaju konkretan potez nadležnih organa, naglašavaju da borba protiv huliganskih ispada podrazumeva mnogo širi opseg mera, zabeležio Dušan Komarčević.
Ja više vidim ovde fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspešna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su u decembru prošle godine uhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Tim sporazumom Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na 6 meseci zatvora, Jakov Podrug na 5 meseci, a Ivan Mišković na 4. Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta. Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić.
Osim toga, imamo pojavu koja se zove kriminalizacija huliganizma, a to je da su sve više kriminalne grupe upletene u taj huliganski milje, gde vidimo da dolazi do saradnje na tom međunarodnom nivou i da ni etničke, ni religijske, ni nacionalne prepreke ne postoje kada reču o huliganima, jer se oni pre svega vode jednim lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je suština organizovanog kriminala.
Za sportskog novinara Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrade na Partizanovom stadionu bude kažnjena samo grupa ljudi iz inostranstva.
Sa druge strane, mislim da je važnije realan to da li je ovih 5-6 meseci neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvate koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo, pa onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili je možda u okviru te nagodbe i neka količina podataka koji bi možda rasvetlili i omogućili da se i taj sam slučaj objasni i nekako postane čistiji, jasniji i ne ostane zauvek nerešena misterija.
U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji posljednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli vidjeti u decembru na 156. večitom derbiju. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost u fizičkom razračunavanju ostala je ista. Da bi se takva divljanja u buduće sprečila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih.
To je pre svega stvaranje zajedničke baze podataka kada je reč o huliganima koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenta koje bi mi trebalo da sprovodim.
Dok sportski stručnjaci poput predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića pozivaju vlasti da se sa ovim problemom uhvate u koštac, poput bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher, sadašnji predsjednik Srbije u vreme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban široki društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni rekao u izlaganju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu da ga ruske vlasti progone i da su njegova česta hapšenja politički motivisana. Navalni je svoj stav izneo u Strasburu u okviru žalbenog postupka u slučaju koji vodi protiv ruskih vlasti. Taj sud je 2017. presudio da su hapšenja Navalnog u 7 slučajeva bila nezakonita i naredio Rusiji da plati 63.000 evra odštete, ali je na tu odluku uložena žalba. Ministarstvo kulture Rusije zabranilo je prikazivanje britanskog filma Staljinova smrt, ističući da je ova, kako je nazvana, crna komedija, ekstremistička, lažljiva i uvredljiva za ruski narod. Reditelj Armando Janucci je, braneći film, rekao za naš program pre zabrane da je smešan i istinit. Dragan Štavljanin.
Film je prikazan na zatvorenoj projekciji za ruske zvaničnike nakon što je grupa pravnika u okviru Ministarstva kulture pozvala ministra Vladimira Medinskog da ukine licencu. Sličan zahtev su uputili kulturni radnici i političari. Kulturni radnici ističu da je reč, citat, o zlobnoj i apsolutno neprikladnoj komediji koja je uvredljiva za ljude koji su pobedili nacizam. Prikazivanje filma uoči obeležavanja 75. godišnjice bitke za Staljingrad bilo bi pljuvanje u lice svima koji su tamo poginuli. Članica u Državnoj dumi, članica Komunističke partije Elena Drapenko, rekla je da film predstavlja provokaciju i pokušaj da se Rusija prikaže kao užasna, ljudi kao idioti, a njeni državni čelnici kao budale. Najpopularniji ruski tabloid Kosmomolskaja Pravda kritikovao je ovaj film kao komediju koju je mogao da snimi Hitler i moguće najodvratniji film o Sovjetskom savezu u skorijoj istoriji. Osjećaj da doprinos Sovjetskog saveza savezničkoj pobedi u Drugom svjetskom ratu nije na pravi način uvažen, dobio je ključno ideološko značenje za Kremlj. Reditelj Armando Janucci je, braneći film, rekao za Radio Slobodna Evropa pre zabrane da je smešan i istinit.
Uložili smo dosta truda u istraživanje, čitanje relevantne arhive, razgovarali sa mnogim ljudima, sa istoričarima, uključujući i Ruse koji su odrastali u tom periodu. Gajimo duboko poštovanje zato što se dešavalo ljudima u Sovjetskom savezu u 50-im i to ne prikrivamo u filmu. Rusi koji su ga vidjeli, rekli su mi da je veoma komičan i istinit.
Film je također u koliziji sa tihom rehabilitacijom Staljina za vreme predsjednikovanja Vladimira Putina. Državni mediji naglašavaju Staljinovu ulogu u industrializaciji zemlje i pobjedi u ratu, dok se zataškavaju čistke, nasilna kolektivizacija i gulazi. Član savjetodavnog tela Ministarstva kulture Pavel Požgaljo je kazao da projekcija ovog filma u ruskim bioskopima nije podesna ni zbog predstojećih predsjedničkih izbora u martu, na kojima je izvesna pobjeda Vladimira Putina. Time bi svoju 18-godišnju vladavinu produžio za još 6 godina. On je već ruski lider sa najdužim mandatom nakon Staljina, koji je vladao od 1924. do smrti 1953. godine.
Eksperiment Facebooka u Srbiji prepolovio je vidljivost informativnih online medija i usmerio korisnike da se više angažuju ako žele da isprate relevantne vesti, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Bojan Cvejić, urednik sajta Lista Danas, kaže da je od uvođenja novog pravila broj ulazaka na portal tih novina preko Facebooka opao za 50%.
Dosad je se svakako manji na Facebooku zato što se naše sadržaje više ne objavljuju u news feedu nego u explore feedu, koji znači nije na početnoj strani Facebooka kada se uđe, i smanjio se i za više od 50-60%.
Zvaničnih podataka o broju korisnika Facebooka u Srbiji nema, ali neka lokalna istraživanja na osnovu pojedinih platformi za analitiku društvenih mreža govore da se radi o čak 50% populacije, što bi bilo 3,5 miliona naloga, mada pojedini internet eksperti smatraju da je ta brojka i daleko iznad 4 miliona. Ukoliko je zaista bar svaki drugi stanovnik Srbije na Facebooku, stručnjaci za socijalne mreže pretpostavljaju da je to bio jedan od razloga što je, pored Šri Lanke, Bolivije, Slovačke, Gvatemale i Kambodže, odabrana za probu novog načina deljenja vesti na stranicama Facebooka, u kom se na news feedu pojavljuju samo objave prijatelja i plaćeni postovi, dok se u posebnoj rubrici Explore Feed nalaze sadržaj medija, kompanija i drugih poslovnih organizacija. Evidentno je, kaže Ilir Gaši iz Grupe za slobodu medija, da važne informacije sada uveliko ostaju po strani.
Tako da bih ja rekao da je do smanjenja kvaliteta informisanja ipak došlo. I ovdje pre svega govorimo o informacijama koje su distribuirale, na primjer, nevladine organizacije ili nezavisni mediji, alternativni mediji, neprofitni mediji, izvori koji su u našem društvu nosioci kritičkog načina razmišljanja, a koji nemaju pristup resursima koje imaju veliki mainstream mediji.
Sa druge strane, savjetnik za poslovnu primjenu interneta Dragan Varagić smatra da testiranje u Srbiji korisnike Facebooka nije preterano pogodilo.
Ja sam imao prilike da vidim reakcije različitih ljudi koji su jednostavno posle nekog vremena shvatili, kada nemaju news stranice tom osnovnom svom news feedu, da jednostavno ljudima posle nekog vremena postane dosadno da gledaju samo statuse privatnih korisnika i onda krenu da gledaju i ove druge statuse. Problem je u tome što taj sistem koji koristi Facebook, ali imate istu situaciju na drugim društvima, društvenim mrežama vam daje potpuno nerealnu sliku i ljudi su još manje informisani nego što su bili informisani dok su postali samo tradicionalni mediji.
U situaciji u kojoj 5 od 6 zemalja obuhvaćenih eksperimentom ima problem sa medijskim slobodama, kaže Ilir Gaši, nije dovoljno obrazloženje da se radi o privatnoj kompaniji koja ima pravo na svoje poslovne odluke.
To u jednoj meri tačno, ali postoji nešto se zove društvena odgovornost. Kada postaneš platforma koja je najkorišćenija i platforma za komunikacije na svetu, ti imaš i odgovornost u vezi s tim. I moraš da se ponašaš tako da ne ugroziš, posebno ne krhke medijske sisteme u zemljama kao što je Srbija.
Jedan od tvoraca Facebooka koji koristi 2 milijarde ljudi na planeti, Mark Zuckerberg, pre 10 dana najavio je velike promjene na toj društvenoj mreži tako što će prioritet biti postovi prijatelja i porodice. U posljednje vrijeme dobili smo povratne informacije od naše zajednice da javni sadržaji, kao što su objave kompanija, brendova i medija, zagušuju privatne trenutke koji nas vode u uzajamnom povezivanju. Napisao je Zuckerberg koji je objavio da očekuje da će nakon ove promjene vesti činiti oko 4% news feeda umjesto dosadašnjih 5%. Ova vest, smatra Dragan Varagić, znači da je Facebooku eksperiment uspeo.
Facebook na nivou ovih država gde isprobavao je praktično pokazao da su firme počele drastično više da troše para na plaćanje, reklamiranje na Facebooku nego što su radile ranije zbog toga što im je smanjena vidljivost, što je bio naravno njihov cilj i to je otprilike to.
Epilog je, smatra Bojan Cvejić iz Danasa, da će sada mediji morati da izdvajaju više sredstava za promociju sadržaja na Facebooku.
Pored toga, naravno, trudit ćemo se i da imamo što bolji sadržaj kako bi on bio više deljiv na društvenim mrežama nego što bi to bilo inače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Magazin Forbes objavio je listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na njoj se prvi put našao jedan građanin Bosne i Hercegovine, osnivač Muzeja ratnog detinjstva Jasminko Halilović. Ali i da Đugum ima detalje.
Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu u Vijeće Evrope, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Evrope dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja evropskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred kraj emisije još jednom je vrijeme za najvažnije vesti. 2 žrtve i najmanje 12 povrijeđenih u napadu militanata IDIL-a na kancelariju organizacije Save the Children u Afganistanu. Zoran Zaev i Aleksis Cipras danas u Davosu razgovaraju o sporu Makedonije i Grčke. Ruske vlasti me progone, a česta hapšenja su politički motivisana, poručio Aleksije Navalni pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od -1 do 7 stepeni. iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.